Вітаю усіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. У сакавіку гэтага года ў Гродна былі знесены вайсковыя казармы канца 19 стагоддзя. Казармы ахоўваліся як шараговая гістарычная забудова, аднак гэта не стала ніяк перашкодай для іх зносу. Гэта не адзіны выпадак, калі нешта не тое адбываецца з гістарычнымі помнікамі ў Беларусі. Менавіта пра гэта сёння ў нас пойдзе размова з архітэктарам, актывістам ахоўнага руху і стваральнікам суполкі спадчына Владіславам Чаховічам. Будзе размова пра тое, што не так захоўваю і як змяняюцца архітэктурныя абліччы аб'ектаў. Пагаворым і пра станоўчыя прыклады. Яны таксама ёсць, але ж не так шмат. Наперадзе вас чакае гадзіна карыснай і каштоўнай размовы, таму сядайце больш зручна і вандруем!
Усе, хто цікавіцца нацыянальным пытаннем, яны як бы цікавяцца захаваннем гістарычнай спадчыны, у тым ліку архітэктурнай. Але калі я да гэтага прыйшоў, гэта былі гады 10-е. Гэта быў час, калі па тэліку паказвалі перадачы з Вялікабрытаніі пра тое, як рэканструюцца нейкія невялічкія сядзібы, і там столькі было абмежаванняў, каб зрабіць гэтую рэканструкцыю. І ў гэты жа момант на вуліцах гарадоў уласных мы маглі бачыць, як, ну, просто ніякіх абмежавання, просто зносы, зносы, зносы. І ў той час актыўна дзейнічаў Антон Астаповіч з таварыства аховы помнікаў. Ён вёў, ну, і соцсеткі, у яго быў нейкі блог. Я за гэтым усім сачыў і перажываў, але не ведаў, што можна з гэтым і рабіць, у прынцыпе. Таму што, ну, заўсёды здаецца, што пісаць звароты – гэта нейкая вельмі цяжкая праца, небяспечная, што трэба ва ўсім вельмі добра разабрацца. Вось. І шмат гадоў я проста сышоў за тым, што робіць Антон Астаповіч, але ў нейкі момант ён сышоў. Ён сышоў з медыя, ён, мабыць, займаўся яшчэ аховай прыватна, але гэта не было ўжо медыйна. І ў мяне ўзнікла неабходнасць адкульсьці атрымліваць гэтую інфармацыю, што, ў прынцыпе, адбываецца з архітэктурнай спадчынай. Я чакаў, і ўрэшце так супала, што з'явіўся Telegram, у які вельмі не хацелася пераходзіць. І калі я перайшоў, я зразумеў, што можна ствараць суполкі. І я стварыў адну з суполак, уласна спадчыну, толькі дзеля таго, каб туды скідваць усе спасылкі, якія мне падабаюцца. Каб пісаць, чым я задаволены, чым не задаволены ў канкрэтным выпадку. Я, шчыра кажучы, нават не памятаю, як пайшло ўсё гэта далей. Але тут, канешне, яшчэ ўсё гэта звязана з тым, што калі я завёў канал, я ўжо працаваў архітэктарам. І атрымліваецца так, што я адразу сутыкнуўся з гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі па працы сваёй. І тое, як з імі абыходзіліся, гэта было заўсёды, ну, вартае жалю. Проста людзі не разумелі, што гэта такое. Людзі не хацелі разумець, што гэта такое. Усе гэтыя абмежаванні былі вялікай праблемай. Усе гэтыя помнікі выклікалі пытанне, а што тут такога каштоўнага? І чаму так адбываецца? Мне здаецца, таму што ў нас адукацыя пад тое заточана, каб людзі архітэктары, у нас, дарэчы, няма асобнай спецыяльнасці архітэктары-рэстаўратары, напрыклад, каб архітэктары, яны больш глядзелі канструкцыі, вось усё такое. І сапраўды, вось у нас на пары 150 чалавек у нас на патоку, абсалютна ўсе былі на парах па канструкцыях. У нас былі пары па рэстаўрацыі. Здагадайцеся, колькі там чалавек было?
Ну, чалавек, я так лічу, 20, махаця.
3-4. Я і дзве мае сябры. Часам яшчэ чацвёрты дадаваўся, ну так, які выпадкова проста зайшоў. Са 150 чалавек. Вось. А насамрэч, калі ты трапляеш на працу архітэктара, то з канструкцыямі ты сутыкаешся, ну, прыкладна гэтак жа, як з каналізацыяй і ўсім астатнім. Таму што канструкцыямі займаюцца канструктары. Ты проста мусіш ведаць, што такое ёсць, прыкладна ўяўляць, як гэта працуе, а ахова, у прынцыпе, праца з архітэктурай чужой, архітэктурай гістарычнай, гэта твая ўласная сфера дзейнасці. Калі ты не хочаш займацца ўсё гэтай архітэктурай, то ідзі ў канструктары, я не разумею, у чым праблема. Атрымліваецца вось такая дзіўная сітуацыя, калі ў Беларусі проста ніхто не ведае, навошта патрэбная гісторыка-культурная каштоўнасць.
Па сутнасці, ну і ўвесь такі ахоўніцкі актывізм, ён пабудаваны па сутнасці вакол гэтага. То бок, штосьці ўжо гісторыка-культурная каштоўнасць і нешта з ёй не так адбываецца, альбо трэба, каб з ней нешта адбывалася, а ёсць, ну там, тыя аб'екты, якія яшчэ не ўваходзяць у гэты спіс. Тут ёсць відавочнае пытанне, увогуле, а хто і па якіх крытэрыях вызначае, што вось гэта каштоўнасць, а гэта не?
Крытэрыі быццам бы прапісаны ў галоўным дакуменце Міністэрства культуры, кодэксе аб культуры. Там, уласна, шмат гэтых крытэрыяў. Ну, напрыклад, выдатны некі твор, мастацтва, нешта звязанае з дзейнасцю выдатных людзей. Ну, і такого шмат. То бок, на шыраговую камяніцу, у прынцыпе, можна там два пункты нацягнуць, а дастаткова ўсяго аднаго пункта. Вось гэта важна, пра гэта часта забываюць нашыя чыноўнікі. Яны хочуць, каб усе там 4-5 пунктаў усе былі ў адной невялічкай камяніцы. Але праблема ў тым, што разгляд гэтых прапановаў, а па кожнай такім аб'екце, якому хочацца надаць статус, трэба рабіць прапанову, гэта ўласна не проста, ну, як бы зварот дадайце, калі ласка, а гэта, ну, такая навуковая праца, у прынцыпе, часам немагчымая. І калі ён трапляе да чыноўнікаў, яны, вядома, хочуць пазбавіцца да гэтай прапановы. Яны шукаюць там нейкія нестыкоўкі, прытым гэтыя нестыкоўкі яны часам шукаюць вельмі смешна, таму што відавочна, што ў аддзеле культуры райвыканкама няма людзей з такі, ну, ведамі, як у мяне. І яны мне спрабуюць нешта даказаць з вышыні свайго разумення. Якое, ну, не смешнае, але я не магу, як бы, ўсё роўна перадоліць іхнае супраціўленне. Калі ўсё ж такі ўдаецца неяк перадоліць, бываць і сярод чыноўнікаў людзі, якія ўсё ж такі зацікаўленыя ў нейкім прэстыжы свайго раёна, скажам так, калі даданне гэтага аб'екта ў спіс не супярэчыць нейкіх іхнім уяўленням пра гаспадарчыя справы свае, я не бачыць, што гэта не стане для іх праблем, гэтая прапанова трапляе на ўзровень абласнога савета па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны. Мы абсалютна не ведаем, хто гэтыя людзі. Гэта абсалютна закрытыя структуры. Як мне распавядалі, там часта бываюць таксама людзі, якія не звязаны з архітэктурай. Таму гэта могуць быць, не ведаю, фальклорысты нейкія, ну, вось такого плану, музейшчыкі. Яны таксама глядзяць на гэтыя архітэктуры, на гэтыя нейкія будынкі ў мястэчку і думаюць, а што тут такога? Ну, не Нотр-Дам жа. Ну, вось яны проста большасцю галасоў вырашаюць, што не будзем мы надаваць, таму што не Нотр-Дам. І сітуацыя, што падкрэслівае праблему з гэтымі саветамі, гэта тое, што ў апошніх дакументах унесена такое змяненне, што цяпер, па-моему, абавязкова ці трое, ці чацвёра членаў савета абавязкова мусяць быць архітэктарамі. То бок такая норма б не ўзнікла, калі б усё было добра. Гэтую норму ўвялі толькі для таго, каб хоць хтосьці быў, хто ў прынцыпе разбіраецца, хто працуе з архітэктурай. Бо да гэтага, відаць, ну, рэальна былі адні фалькларысты і этнографы. Ось, яны там вось прымаюць гэта рашэнне, і ў прынцыпе, калі яны развернулі аб'ект, то аспрэчыць гэта ніяк нельга. І такіх аб'ектаў ўжо, ну, я не ведаю, ну, можа, ўжо дзясятак. Яны, ну, канешне, забываюцца, таму што ты пішаш, дасылаеш, нічога не адбываецца, ну, як бы, што далей рабіць? Усё, трэба іншым аб'ектам займацца. Ёсць першы варыянт, калі гэты савет разумее звышкаштоўнасць аб'екта, і ён дасылае гэты аб'ект на разгляд рады пры Міністэрстве культуры. Але такія выпадкі вельмі рэдкія. Я вось не магу прыгадаць, напрыклад, каб нейкі аб'ект перадалі з абласнога савета на разгляд рады. Там у радзе ўжо больш кампетэнтныя. Там людзі з акадэміі навук, там прафесійныя рэстаўратары раней прынамсі былі. Яны пабачаць, што сапраўды ўсё гэты аб'ект варты, і яны хутчэй нададуць статус, чым абласны савет. Але праблема ў тым, што няма прямой сувязі паміж мной і радай. Каб патрапіць на раду, мне трэба прайсці праз савет, які складаецца невядома з каго, невядома, як прымаюцца рашэнні, невядома, як з гэтым працаваць. Ну, ось такая сітуацыя.
Зразумела. Ось вы казалі, там, ну, ёсць шэраг крытэрыяў, па якіх там вызначаюць, там, каштоўнасць гэта ці не. Аднак, ну, вось, я калі там ілюстраваў скрэч-мапу, скрэч-карту і там адлюстроўваў на аб'екты, гістарычныя, гісторыка-культурныя аб'екты, як спадчыну, то не аднойчы трапляў на рознага кшталту забудову, ну, напрыклад, там, царква некая, якая ўвогуле не ахоўваецца, Хаця ёй там, напрыклад, там звыш за 100 гадоў, там, ну, напрыклад, 150 гадоў. Ну, здавалось бы, што калі царкве там 150 год, то, ну, яна неяк так ужо аўтаматам мусіць быць ахована. А гэтага не адбываецца. Гэта проста не даглядзелі, альбо гэта некі там іншыя ёсць прычыны, напрыклад, там, каб не браць адказнасць за аб'ект. Ну, вось як гэта так атрымоўваецца, што некаторыя аб'екты, якія, ну, мусяць быць ахованы, бо яны як мінімум уже доўгі час стаяць, доўгі час функцыянуюць, яны не ахоўваюцца.
Для мяне гэта загадка, ну, па шчырасці. Я нават больш скажу, што, здаецца, некаторыя рэчы робяцца са злым намерам. Таму што ў савецкі час, здавалася б, у савецкі час, ну ладна, гэта 80-е гады, былі выдадзены па ўсіх абласцях у горадзе Мінску так званыя зборнікі, зборы помнікаў історыі культуры Беларусі. Гэтыя зборнікі з'яўляліся афіцыйнымі спісамі помнікаў. І я хачу сказаць, што там нашмат больш аб'ектаў, чым зараз знаходзіцца ў дзяржаўным спісе. Зараз у дзяржаўным спісе, ну, магу памыляцца, ці 5, ці 6 тысяч аб'ектаў. Зразумела, што некаторыя з іх комплексныя, як гістарычныя цэнтры, але калі адкінуць гэтыя гістарычныя цэнтры, то можна прайсціся па раёнах і зразумець, што вельмі шмат якія сядзібы, касцёлы, цэрквы у канцы існавання савецкай дзяржавы былі прызнаныя помнікамі. І потым, недзе ў пачатку 2000-х гадоў, калі ствараўся новы спіс і ліквідоўваліся гэтыя зборы помнікаў, яны выпадкова згубіліся. Проста чыноўнікі на месцах не падавалі дакументы на тое, каб уключалі нейкія помнікі ў новы спіс. Вядома, у зборы помнікаў там вельмі шмат гэтых брацкіх магіл. Брацкія магілы ў нас ахоўваюцца па асобным заканадаўстве, звязаным з імі. Іх, у прынцыпе, можна не дадаваць у гісторыку культурнай каштоўнасці, але дадаць у спіс іх таксама можна, таму што ёсць, ну, такая спецыфічная карысць ад іх, калі робяцца зоны аховы, і у вас стаіць касцёл там 19-го стагоддзя, у якога няма статусу, і брацкая магіла, у якой ёсць статус, вы можаце ад гэтай брацкай магілы нацягнуць зоны аховы, прапісаць рэгламенты, каб з гэтым касцёлам нічога не рабілі. Вось, ёсць такая. Ну, гэтым рэдка хто карыстаецца, таму што не ўсё нас такія свядомыя людзі. Вось, чыноўнікі проста гублялі, адмыслова гублялі на сваёй тэрыторыі помнікі. І вось такім чынам 18-го стагоддзя ёсць цэрквы, касцёлы, якія не патрапілі ў спіс. 19-го стагоддзя мурав'ёвак проста валам, якія не патрапілі. Ну, шаровы забудовы, звычайна, ўсё ж такі гістарычныя цэнтры ў спісе, яны большыя, чым былі пры Савецкім Саюзе, але ўсё роўна ёсць аб'екты, якія былі згубленыя. І найменш, мабыць, дадалі гэта аб'екты, якія былі пабудаваны ў самым пачатку 20-го стагоддзя. Гэта ўсе гэтыя касцёлы ў рамантычных стылях, у неагатычным стылі, у неараманскім стылі, у неаренесансным, у неабарочным. Вось такі яскравы выпадак быў з лынтупамі, з касцёлам, які быў у зборы помнікаў савецкім, але яго не аказалася ў сучасным. Пры тым, што і аўтары там як бы знакамітыя архітэктары, пры тым, што і падобныя помнікі ўключаны ў спіс, а яго няма. Ну, там, дзякую Богу, мясцовае кіраўніцтва ўсё ж такі было за тое, каб надаць статус. Але тут сустрэўся з нечаканай праблемай, што супраць сам ксёнз. Прытым ім была пабудавана такая гіпотэза, што гэта нехта яму хоча нашкодзіць адмыслова, што гэта нейкія гульні вот выканкама супраць яго. Ну, урэшце-рэшт, касцёл у лэнтупах атрымаў ахоўны статус, і зараз ён афіцыйны помнік. Ну, гэта такі адзін з нешматлікіх выпадкаў, калі ўсё ж такі ўдалося прывацца без гэта. Я вельмі часта, мне здаецца, пішу Мінкультуры з мэтай, каб неяк іх падштурхнуць да змянення кодэкса культуры. У той бок, каб можна было аўтаматам пераносіць са збора помнікаў, хаця б са збора помнікаў, не кажучы там уже з улікам узросту, культурная каштоўнасць, проста пераносіць гэтыя аб'екты са збора ў дзяржаўны спіс. Таму што збор састаўляўся навукоўцамі з Акадэміі навук. Па іх усіх мусяць быць даследаванні, фотафіксацыі, мастацкае апісанне, ўсё тое, што патрабуецца, каб надаць сёння статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. То бок Акадэмія навук магла гэтым заняцца. Але ніхто гэтым не займаецца, і гэтыя аб'екты вісяць без статуса, яны разбураюцца, яны змяняюцца, і ніякае заканадаўства да іх, ну, фактычна не прымяняецца, хоць яно існуе, але яно не дзейнічае.
А вось на прыкладзе таго ж касцёла ў Лунтупах. Ну, хтосьці паслухае, ну, хто менш дасведчаны ў гэтай тэме і, ну, скажа, а што ўвогуле можа здарыцца з касцёлам, калі ён будзе без статусу аховы? Ну, якія ёсць варыянты? А каб так простымі словамі патлумачыць чалавеку, ну, па сутнасці, навошта патрэбен гэты статус?
Ну, на самай з ім усё адзінае можа здарыцца са статусам. Проста калі ў яго ёсць статус, ёсць магчымасць прыцягнуць да адказнасці ўласніка і пры наступнай нейкай рэканструкцыі павярнуць, ну, тое, што можна ўжо павярнуць, змяненне назад. А калі няма, то гэты помнік будзе знікаць пад тынкоўкамі, пад размалёўкамі новымі, абсалютна недарэчнымі, будзе знікаць пад сайдынгам, будуць выкідацца старадаўнія гэтыя вокны, запаўненні аконныя, будуць дзверы выкідацца, будуць з'яўляцца пластыкавыя гэтыя казыркі над уваходамі. Фактычна ад помніка можа не застацца нічога, асабліва калі гэта драўляны помнік. Могуць забраць нават, ну, цалкам могуць забраць. Вядома, ну, у выпадку з Лунтупамі там, канешне, мураваны такі трывалы будынак, якім карыстаюцца, хутчэй за ўсё з ім такога нічога кардынальна дрэннага не адбудзецца, але ўсё ж такі кантроль за помнікамі, ну, хоць неяк лепш дае захавацца. Таму што насамрэч у нас мы часта ведаем пра папоў, якія там гэтыя залатыя цыбулі насаджаюць. Насамрэч вельмі актыўныя ксяндзы, яны таксама вельмі шкодзяць. Вось не прыгадаю назву населенага пункта. Мне здаецца, гэта Бераставіцкі раён.
Уладзіслаў узгадвае касцёл у вёсцы Макараўцы Бераставіцкага раёна.
Ну, каці там быў драўляны касцёл, і ксёндз вельмі ініцыятыўна сабраў з мясцовых жыхароў грошай і проста змяніў яго да непазнавальнасці. Драўляны касцёл быў цалкам аўтэнтычны, захоўваліся ўсе гэтыя запаўненні. Зараз туды, ну, проста людзі аб'язджаюць стараной гэтае месца, таму што, ну, што там глядзець на сайдын гэты сучасны? Ну, не будзеш ты на гэта глядзець. Потым ва ўсе любе таксама вельмі актыўны такі ксёндз, і ён у гатычных мурах проста выдзеўбаў нішу пра тое, каб паставіць купленую на Аліэкспрэс нейкую статуэтку Дзевы Марыі. Ну, як бы паміж каштоўнасцю і яго патрэбамі варта выбіраць каштоўнасць, тым больш што ў нас гатычных помнікаў, ну, не так шмат. Можна далёка не хадзіць. Касцёл у Мінску чырвоны, які зараз закрыта на рэканструкцыю, вельмі мала гаворыць пра тое, што рабіў там ксёндз. Таму што калі вярталі гэты касцёл вернікам, там быў дом кіно да гэтага, праводзілі рэканструкцыю, у час рэканструкцыі выявілі, напрыклад, роспісы ў стылі мадэрн. Іх не сталі ну, як бы, рабіць рэстаўрацыю, а фактычна зверху проста намалявалі тое ж самае. І, ну, як наведвальнік гэтага касцёла ў дзяцінстве, для мяне вось гэтая атмасфера нейкай змрочнасці такой раманскай, дзе гэтыя ўсе распісныя скляпенні, гэта было часткай атмасферы, вельмі важнай. Але ксяндзу гэта не падабалася, і ён проста пачаў забельваць ўсе гэтыя скляпенні. І яму не маглі даць рады ні таварыства аховы помнікаў, ні міністэрства культуры. Ён фактычна забяліў усю працу рэстаўратараў 90-х гадоў. Там засталася з гэтых роспісаў зусім мала. Ён жа выкінуў з алтарнай часткі рэльефы, здаецца, з прарокамі там былі. Мне казалі, што ў яго былі думкі пра тое, каб выкінуць савецкія вітражы, ну, з аконы ружаў, таму што яны быццам бы не адпавядаюць вось нейкаму стылю. Ён хацеў туды вітражы са святымі. Але ёсць архіўныя здымкі касцёла, дзе ён з аўтэнтычнымі вітражамі, геаметрычнымі, і яны вельмі падобныя да тых, што стварылі за савецкім часам. Дарэчы, вітражы гэтыя асобна ўнесены ў дзяржаўны спіс як гісторыка-культурная каштоўнасць. Так што нават вось заховай, калі такое робіцца, можна ўявіць, што робіцца на аб'ектах, у якіх няма ахоў. Бок мы проста ў адзін год прыязджаем, там яшчэ як бы аўтэнтыка, у другі год мы прыязджаем, там проста няма ўжо што рабіць. Ты не можаш адрозніць гэтую царкву ад навабуду.
Давайте абмяркуем з апошніх такіх навін. Вось цікавіць пытанні гарадзенскае. Бадай, што на гэтым тыдні альбо там на мінулым тыдні пачалі зносіць казармы. І хаця дагэтуль казалі, што яны будуць пакінутымі, плошчы будуць рэвіталізаваны, але ж ўсё ж такі знеслі. Можаце ўвогуле патлумачыць, у чым каштоўнасць гэтых казарм? і чаму іх неабходна было пакінуць, бо для некага простага чалавека гэта ж былі будынкі, ну, старыя будынкі, ваенныя, ніякай там незвычайнай такой каштоўнасці з пункту гледжання аздабленняў быццам бы і не было, але ж ёсць рэакцыя актывістаў. І таму вось пытанне, чаму іх было варта пакінуць? У чым іх каштоўнасць і што мы страцілі?
Ну, каштоўнасць гэта заўсёды такая такі эфемерная рэч, але тут, ну, варта задумацца, што кажуць гэтыя казармы. Гэтыя казармы кажуць, што тут калісьці размяшчалася нешта вайсковае. Калі гэта размяшчалася? Крацей, гэты будынак ён раскрывае гісторыю горада. Гісторыю горада ў расійскі час. Яна была, ну, як бы спецыфічна, як і любы перыяд. Вось, у гэтым плане яны сведкі той гісторыі. На конт архітэктуры тут не варта глядзець, ці сапраўды ён там нейкі вельмі прыгожы. Ну, то вельмі выдатная архітэктура, там нейкі шэдэвры. Шэдэвры ёсць шэдэвры, яны іх лічаныя адзінкі. Калі архітэктура добрая, то яе варта захоўваць. Не важна, якога яна там маштабу, не важна там ужо, наколькі гэта шэдэвры, не шэдэвры, яе варта захоўваць хоць у нейкім выглядзе. У гэтым выпадку можна было пагадзіцца на так званы фасадызм, калі ўнутры ўсё знішчаецца і застаюцца толькі фасады. Але тая кампанія, якая займаецца іх рэканструкцыяй, яна адразу не планавала іх захоўваць. Гэта было абсалютна відавочна па тым плане, які яны намалявалі. Яны прабілі на першым паверсе десятак, там здаецца, колькі вялікіх варотаў пад заезд машын. Я хоць і не канструктор, але мне відавочна, што, ну, як бы не вытрымаюць сцены, як ты іх не ўмацоўвай, такіх дзір на першым паверсе. І мы, калі пісалі звароты ў час грамадскага абмеркавання, мы звярталі на гэта ўвагу. Але гарвыканкам, ён аддаў гэтае пытанне ўсе забудоўшчыку, і праектыроўшчыкі абсалютна на кожную заўвагу напісалі, чаму яны нічога змяняць не будуць. Ну, проста нейкія адпіскі. У той момент мне было зразумела, што яны проста хочуць, каб ім далі дазвол, а потым выпадкова акажацца, што аб'ект нельга захаваць, і яго проста знясуць. Так было на працягу ўсіх 10-х гадоў, з будынкамі ў цэнтры Мінска, ось на Нямізі там. Таксама прыходзілі гэтыя спецыялісты, глядзелі, ой, ніяк не захаваць, там знос канструкцыі 100%. І ніяк нельга праверыць гэтую інфармацыю. І гэта вось такі вось спосаб проста знішчыць нейкі каштоўны аб'ект. Таму што гэтая фірма, уласна, заказвае ў нейкай іншай фірмы даследаванне. І вядома, яна можа сказаць, зрабіць такое даследаванне, каб было зразумела, што гэтыя аб'екты ўжо ўсё, можна толькі зносіць. Яны робяць такія даследаванні. Каб аспрэчыць гэтае даследаванне, трэба, каб нехта заказаў у іншай незалежнай фірме сваё даследаванне, а гэтага ніхто не будзе рабіць. І ўсе як бы абсалютна вераць гэтым даследаванням пра знос 100%. Такіх зносаў не бывае. Знос 100% гэта, ну, проста будынак развальваецца. Я ўпэўнены, што там побач ёсць дакладна такія ж казармы, яны прастаяць яшчэ 100 гадоў са сваім зносам 100%. І ў выпадку гэтых казармаў, у чым іх яшчэ каштоўнасць, яны ўнесены ў праект дэталёвай планіроўкі горада, а дакладней гістарычнай часткі горада, і ў праект зонахова гістарычнага цэнтра як шараговая забудова. Гэтая шараговая забудова, яна мусіць падтрымліваць гістарычны цэнтр. Уласна, у кожнай гісторыка-культурнай каштоўнасці, калі яна не ў полі стаіць, ёсць нейкае атачэнне, якое для яго традыцыйнае. І вось вельмі важна падтрымліваць гэтае атачэнне. За савецкім часам былі такія праекты зносу ўсяго верхняга горада, і пакідалася толькі Свята-Духаўская царква, таму што яна на той момант была, яна ўвесь час была помнікам архітэктуры за савецкім часам. І лічылася, што ўсё побач каля яе гэта не каштоўнае. І мы бачым гэтыя макеты, дзе вось голае поле, некія мадэрнісцкія пабудовы, і паміж імі гэты вось такі барочны храм. Ну, гэта наносіць шкоду ўспрыманню помніку. Помнік не мусіць так выглядаць. І нават той выгляд, які зараз мае гэта, напрыклад, царква, калі перад ёй нічога няма, да самага палацу спорта, гэта не традыцыйнае ўспрыманне, гэта пагоршанае ўспрыманне. Перад ёй была шчыльная забудова, якую трэба хоць у нейкіх формах, можа не гістарычных, можа псеўдагістарычных, адбудаваць, каб узнавіць гэтае традыцыйнае ўспрыманне. Таму што мы бачым зусім не той помнік, якім ён быў калісьці. Вось. І задача вось гэтых казармаў, як і ўсё гэтай забудовы, якая не мае статуса, падтрымліваць гэты гістарычны цэнтр. Таму што калі мы вынішчым ўсё, што не гістарычны цэнтр, акажацца, што наш гістарычны цэнтр не такі ўжо і цікавы, не такі прывабны, не такі аўтэнтычны, разбираются старые сувязи, разбирается старое успрымание этого исторического центра. Это высокие материи. Это высокие материи, незразумелые чиновникам, для яких справоздача об колькости побудованного там житла в городе важнейшая за любую культуру. Ну, это наша борьба, а у них іншая борьба. И мы вот в таким вечном змаганні с чиновецтвом, у них свои интересы, у нас свои. Ну, вядома, что бывает, что мы перемагаем, але частей, конечно, перемагають яны.
Владислав, вы так описали, ну, гэтую ситуацию с казармами, что может скласці уражанне, что досыць просто знішчыць объект, калі гэта патрэбна. То бок наняць некую арганізацыю, якая зробіць выснову, што трэба руйнаваць, бо інакш ён не прастаіць, а з боку ўлад гэта інфармацыя не правяраецца, а давяраецца, бо гэта ж сказалі спецыялісты, ну і ўсё, і дамовіліся. Ці гэта так, што так проста можна ўсё вырашыць?
Абсалютна так, можна зносіць абсалютна ўсё, што не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, без каляна. У нас ёсць у законадаўстве крымінальны артыкул за прычыненне шкоды аб'ектам, якія толькі могуць стаць гісторыка-культурнай каштоўнасцю, але няма пэўнага вызначэння, што гэта азначае. Ну, я лічу, што гэты аб'ект можа быць гісторыка-культурнай каштоўнасцю ў перспектыве. Чыноўнік не лічыць. Ну, каго паслухаю, чыноўніка ці не? Вядома, чыноўніка. Яшчэ праблема ў тым, што вельмі часта у нас вельмі вялікі дзяржаўны сектар. Вельмі часта тыя, хто знішчаюць, гэта ўласна і ёсць дзяржаўныя установы. Установы, якія падпарадкаваныя мясцовым выканаўчым камітэтам. І вядома, што яны не будуць чыніць перашкоду сваім забудоўшчыкам. Яны проста паляцяць са сваёй пасады, калі яны будуць такім займацца. Таму знесці нешта ў Беларусі, што не мае статусу, гэта ну, прасцей і лёгкага. І вось быў у чэрвені такі дом Кудзіна, напэўна, найлепшы па архітэктуры будынак дарэвалюцыйны, звязаны з усталяваннем савецкай улады на тэрыторыі Ігуменшчыны. Але ўсё гэта не зашкодзіла проста знішчыць гэты будынак музея пад прыкрыццём мясцовых уладаў. І пабудаваць, ну, просто, ну, калі вы загубляце, гэта просто нейкі страх і ужас. Ну, такой архітэктуры не павінна быць нават у рэцэнтры. Там тая ж сітуацыя была, што і з казармамі. Таксама даследаванне, ўсё знасілася, нельга ніяк аднавіць, можна толькі знесці пад нуль. Мне здаецца, што вельмі баяцца рэканструкцыі насамрэч. Таму што яна здаецца, што яны заўсёды даражэйшыя за будовлю. Але... Па-першае, вам трэба знішчаць будынак, яго утылізіраваць, кудысьці вывезці гэта ўсё. Гэта асобны праект. Потым вам трэба пабудаваць яшчэ нешта новае, там нейкія гэтыя сацеткі. Калі у вас аб'ект мае гісторыка-культурную каштоўнасць, вы можаце ад шмат якіх нормаў проста адмовіцца. Вы можаце сказаць, у нас помнік, мы не можам гэта зрабіць. Вам там па пажарных нормах мусіць быць такі прыём, і дзверы, каб адчыняліся вось так, мы не можам, у нас помнік. І ўсё. Кодэкс культуры стаіць вышэй за большасць заканадаўчых актаў у Беларусі. І вось гэтая боязь прысваення статусу, яна часам здаецца дзіўнай. Хаця там ёсць як бы свае прыколы з выплатай у фонд прэзідэнта па падтрымцы мастацтва гэтых грошай 5% ад прыбытку. Ну, і не зразумела, куды яны потым ідуць. Ну, гэта асобная размова. Таму ёсць прычыны, чаму не хочуць уласнікі прысвойваць, і ёсць прычыны, чаму не хочуць чыноўнікі прысвойваць. Таму што для чыноўніка гэта праблема, а для уласнікаў гэта часта бываюць менавіта фінансавыя праблемы.
Але ж наконт там адбудоўваць знову, ну, руйнаваць і будаваць па новай альбо рэстаўраваць, то ў другім выпадку то гэта ж трэба ж замарочыцца. Трэба ж, каб нешта адпавядала гісторыка-культурнай каштоўнасці, а калі ты наўпрост зруйнуеш, то ты на такой на чыстай паперцы пачынаеш будаваць тое, што хочацца. І падаецца, што гэты шлях ён прасцейшы з пункту гледжання нейкіх замарочак і каб не рабіць лішніх крокаў.
Так, ён прасцейшы, але ж мусіць быць нейкае разуменне нацыянальных інтарэсаў. Таму што для нацыі вельмі важная гэта спадчына. Вось часта можна пачуць, што там Польша ў 90-е гады была ў такім жа дрэнным стане эканоміка Беларусі, нават горш, там прыязджалі да нас. Для мяне заўсёды гэта смешна, таму што ў Польшы захаваўся такі аб'ём спадчыны, і яны так дбаюць пра гэтую спадчыну, што пры любой эканамічнай сітуацыі, самай дрэннай, заўсёды можна будзе ад гэтай спадчыны адскочыць не толькі духоўна, але і проста зарабляючы на турызме. А ў нас першая справа эканоміка, з эканомікай нас усё неяк не могуць наладзіць гэтую справу, А культура гэта вось недзе там. Ну, вядома, што самы просты спосаб гэта знішчыць. І пры тым знішаюць вось бывае проста на зло. Ты пішаш, што давайце дададзім гэты аб'ект у спіс гісторыка-культурнай каштоўнасці, і там відаць на тым канцы пачынаецца нейкая паніка, што на іх зараз павесяць нейкі аб'ект, за які потым будзе прылятаць па галаве з міністэрства культуры. Давайце проста ад яго пазбавімся, пакуль не прысвоілі гэты статус. Ну, вось бываюць такія вось шкоднікі, я проста, ну, я не разумею такіх людзей, канешне. Ну, гэта, мабыць, вось спецыфіка нейкая такая постсавецкая, што больш баяцца таго, што ім прыляціць па галаве, чым таго, якая памяць застанецца пра іх у будучыні. Вось ёсць такі класны прыклад. Был за савецкім часам кіраўнік Віцебска, якому чамусьці замінала дабрэвешчанская царква 12-го стагоддзя. І ён ее узарваў, просто узарваў. І ён выключыў яе, пазбавіў яе статусу, узарваў, і праз некалькі месяцаў руінам, якія засталіся пасля взрыву, зноў прысвоілі ахоўны статус. І вось гэты чалавек, уся яго біяграфія змяшчаецца вось у гэты факт, што ён знішчыў царкву 12-го стагоддзя. Што б ён не пабудаваў, што б ён не зрабіў для горада, за ім застанецца толькі вось гэты ўспамін пра тое, што ён зарваў царкву 12-го стагоддзя. Канешне, у нас гэтыя дробныя чыноўнікі там змяняюцца адзін за адным, мы не бачым, хто гэтыя подпісы ставіць пад нос, але калі-небудзь гэта ўсплыве, і ўсе будуць ведаць, што вось гэты чыноўнік паставіў подпіс пад зносам гэтага будынка. Людзі пра гэта не думаюць, людзі думаюць вось пра чарку-шпарку, мабыць, так.
Робім невялічкі, але важны перапынак. Праект «Вандра» існуе выключна на падтрымцы чытачоў і слухачоў. Падтрымка гэта зараз ёсць, але нават не пакрывае ўсе тэхнічныя выдаткі. Пра аплату працы тут нават гаворка яшчэ не ідзе. Шчыра кажучы, падтрымка матывуе і надае сіл. Зрабіць гэта можна праз любы зручны вам спосаб. Патрэон, Кафай, Бусці ці Пэйпэл. Калі больш давера да звычайнага перавода на картку, то дайце нейкі сігнал, усё дашлем. Дзякуй.
Ёсць яшчэ пытанне наконт прыватных ініцыятыў. У сучасныя там у нашы дні, ну, не так шмат такіх кейсаў, але яны ж ўсё-такі здараюцца, калі хтосьці там набывае сядзібу ці там вот сінагогу тым жа Слонімі. І, ну, прыватныя асобы, яны плануюць ці спрабуе нехта аднавіць гістарычны аб'ект. І тут ёсць такая, ну, такое сутыкненне, што калі ты прыватная асоба, то ёсць некае абмежаванне сродкамі. І знаходзіцца некі кампраміс, каб гэта было не так дорага і каб гэта было прывабна. І ўвогуле, у кагосьці мэта стаіць наўпрост зрабіць так, каб гэта было прывабна. Пытанне такое, наколькі гэтыя прыватныя ініцыятывы шкодзяць спадчыне ўвогуле і шкодзяць канкрэтнаму вось пэўнаму будынку.
Канешне, з прыватнымі ініцыятывамі складана у тым плане, што людзі хочуць зрабіць нешта добрае, але вельмі часта гэта проста нейкія летуценнікі. Яны не ўяўляюць, з чым яны сутыкнуцца. Яны не ўяўляюць тую бюракратыю, праз якую ім трэба будзе прайсці, яны не ўяўляюць кошты праектавання. І калі яны з гэтым сутыкаюцца, ну, яны пачынаюць разумець, што прайсці проста збыць гэты аб'ект, чым ім далей займацца. Канешне, я ведаю, што ёсць праектіроўшчыкі, навуковыя кіраўнікі, якія задарма нешта, ну, дапамагаюць зацвердзіць, распрацаваць для такіх ініцыятыў, каб захаваць нейкую мясціну. Але пакуль што выхлоп ад гэтых ініцыятыў не такі, каб вялікі. І за апошнім часам было вельмі шмат кейсаў, якія, ну, асабіста маю веру падаравалі ў гэтыя ініцыятывы ў тым плане, што іх проста адбіралі будынкі, нават калі яны іх ўжо дзесілі. Ну, шмат гадоў, дзесяцігоддзі планамерна аднаўляюць, раскручваюць медыйна, у іх адбіраюць. І ў дадзенай сітуацыі я б проста не купляў нічога. Ось все, што выносіцца на аукцыёны і мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, я б не купляў, таму што на сёння гэта таксічны аб'ект, які проста ў вас забярэ грошы. Трэба перачакаць гэты час, будзе час, калі можна будзе купляць гэтыя ўсе садзібы і аднаўляць іх. Мене, канешне, закідаюць камянямі мае гэтыя знаёмыя рэстаўратары за такое меркаванне, але я лічу, што зараз не варта нічога купляць. Наконт шкоды, вядома, яны часта робяць нешта без праектаў. Яны там бываюць, знішчаюць ці прымаюць нейкія такія канструктыўныя рашэнні, якія, ну, хутчэй шкодзяць помніку. Канешне, потым гэтага ніхто не заўважыць, калі ўсё там затынкуюць, падлогу зробяць. Але ў часе, ось калі ты прыязджаеш на нейкі аб'ект, ну, там бываюць такія рашэнні, што думаеш, ну, блін, лепш бы, канешне, стаяла ў руіне. Ну, наконт летуценнікаў, гэта, канешне, такая катэгорія, вось, ну, я не ведаю, ну, бывае, бывае, просто чалавек вырашыў патраціць свае грошы. Што тычыцца сінагог, мне здаецца, гэта, ў прынцыпе, некая самая смешная катэгорія спадчыны ў плане гэтых прыватных ініцыятыў, таму што дзяржава за іх ніколі не бярэцца. Гэта, зноў жа, такі дапытанне вось гэтай рэлігійнай прыхільнасці. Яна не ведае, што з імі, мабыць, зрабіць дзяржава з гэтымі сінагогамі. І заўсёды з'яўляюцца нейкія ці прыватныя ініцыятывы, ці нейкія яўрэйскія супольнасці. І я, мне здаецца, з пачатку 10-х кожны год бачу, што вось там нейкі яўрэйскі інвестар вырашыў аднавіць сінагогу. На наступны год там таксама нейкі яўрэйскі інвестар вырашыў аднавіць сінагогу. І нічога нідзе не аднаўляецца. Яны просто якбы, ну, зліваюцца на стадыі, калі трэба нешта афармляць, калі не трэба ісці да чыноўнікаў і размаўляць. Яны, можа, б давалі грошы там на нейкія ініцыятывы, але, ну, відаць, ініцыятыў такіх, каб сінагогі рэальна аднаўляліся, няма. Ну, і сінагогі у нас гэта заўсёды нейкае даволі старажытнае збудаванне, гэта не 19-е стагоддзе, гэта нашмат раней. І ў яго там, канешне, ну, гэта праблемны пацыент. Там вялікія сродкі трэба выдаткаваць. Так што сінагогі як таксама, ну, калі ўжо бераце, бераце нейкую гэтую сядзібу 19-го стагоддзя, яна яшчэ мусіць быць у нармальным стане, а сінагогу не бераце, бо вы просто туды аддасце ўсе грошы, якія маеце. А так хацелася, канешне, каб было больш такіх ініцыятыў, але хацелася, каб кантролю было больш, таму што, ну, не кантралююць. Бывае, што Просто не ездзіць, мясцовыя чыноўнікі паглядзець, што там адбываецца. Там адбываецца нейкі трэш. І потым, калі гэта становіцца зразумела, там вялікі скандал, міністэрства культуры, штрафы, вось гэта ўсё. Але па выніку, ну, помнік сапсаваны, помнік не адноўлены, помнік стаіць зноў у руінах.
Вось наконт сінагог, што чакаць ад Слонімскай сінагогі зараз? Ну, пасля таго, як я набыў, як вядома, чалавек з расійскім грамадзянствам.
Я думаю, гісторыя Слонімскай сінагогі скончыцца гэтак жа, як і ўсе гісторыі з сінагогай. Нічым.
То бок будзе наступны аукцыён і вось гэтак далей.
Наступны аукцыён, яшчэ адзін продаж будзе. Я не думаю, што там нешта зменіцца. Ну, хацелася б верыць, але я, ну, не веру. Ну, мне здаецца, што гэта не той выпадак. Просто што ён з ёй зробіць? Ну, ён просто потом палічыць грошы і зразумеў, што яму гэта не вельмі выгадна. Ну, то, ну што, ну, кафе там адчыніць, я не ведаю. Такія аб'екты, яны мусяць аднаўляцца дзяржавы. Або дзяржава мусіць аплачваць вялікую частку тых выдаткаў, якія ідуць на аднаўленне і кансервацыю. Па-моему, у Германіі гэтыя выдаткі, ну, у Літве дакладна, да 50% даходзяць. Тобто вы, у прынцыпе, заўсёды з падтрымкай. Калі вы бераціся аднаўляць спадчыну, у вас заўсёды ёсць падтрымка. Вы разумееце, што у вас некім... У Беларусі вы плаціце за карыстанне гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі ў любым стане. Як за амортызацыю. Вы аднаўляеце помнік, а ў гэты момант вы яшчэ сплачваеце з прыбыткаў, якія атрымалі з гэтага помніка. Вось такая гісторыя, напрыклад, з гэтай пешаходнай вуліцай на Лідскім піўзаводзе, якая там была такая, ну, убітая просто ўшчэнт, і завод яе аднавіў, і па выніку з яго просто садралі велізарную суму за карыстанне гэтым помнікам. А чаму, напрыклад, такую суму не збіваюць з нейкага напрыклад, Мінстранса, які ганяе свой транспарт ва вуліцах і чыі выхлопы забруджваюць і шкодзяць фасадам. Пытанне рытарычнае, просто вось, напэўна, захацелася атрымаць некія грошы з прадпрыемства. Яны знайшлі вось, што помнік аднавіў, а грошы не заплаціў. Ну што гэта? Што гэта за рэклама, антырэклама? Ну хто павядзецца з такой антырэкламай купляць, аднаўляць помнікі? Ну ніхто. Таму хай дзяржава, калі ў яе такія правілы, хай яна сама і аднаўляе ўсё, што ў такіх руінах. Ну, мне здаецца, гэта справядліва. Тым больш, што многія будынкі, яны ж або знішчаны, або даведзеныя да ручкі менавіта савецкай дзяржавай, БССР-ўскімі структурамі. Рэспубліка Беларусь, пераемніца БССР. Усё, што яна знішчыла, яна і мусіць аднаўляць. Мне вельмі смешна, калі католікі збіраюць там нейкія ахвяраванні, каб аднавіць узарваны касцёл. Гэта мусіць працаваць не так, гэта мусіць католікі прыходзіць да дзяржавы і казаць, ну, знішчылі, цяпер аднаўляйце. І дзяржава мусіць сказаць, окей, мы знойдзем сродкі і ўсё вам адно. Гэта працуе, на жаль, не так.
Зразумела. Владслав, сёння зашмат у нас такой больш крытыкі, чым абмеркаванне якіх станоўчых момантаў. І вось ёсць пытанне, а ці ёсць, калі ёсць, то якія станоўчыя прыклады рэстаўрацыйных прац за апошнія гады?
Мне здаецца, даволі неблага ідзе рэстаўрацыя пасляваеннай забудовы Мінска. Не ўсёй, але ёсць вяртанне каляровы, ёсць вяртанне дэталей, ёсць, калі не замена гэтых пластыкавых акон, то хаця б нейтралізацыя, нейкія накладныя элементы, і будынак ужо перастае быць такім рабым, як раней быў, ён становіцца цэльным, такім, як задумаў яго аўтар. У Мінску вынішчылі ўсю дызгарманічную рэкламу. У гэтым плане абласныя цэнтры, канешне, ну, вельмі далёка яшчэ. Я вось памятаю у Магілёве, канешне, гістарычны цэнтр, пешаходная вуліца, просто ўсе фасады, просто смеццевая рэклама, якая закрывае элементы фасадаў. Там, канешне, нічога добрага не магу сказаць. Таксама пачынаюць даследаванне ось гэтага каларыту. Гэта становіцца ўжо цікавым пытанням, таму што вось калі Сафію рэстаўравалі, яе пакінулі белую Полацку. Белая яна ніколі не была. І, в прынцыпе, не магла быць, таму што пабелка гэтая, такая вось прям белая-белая, гэта вынаходніцтва апошняга стагоддзя, фактычна. Яна, калі была, то нейкіх такіх вохрыстых, можа быць, вельмі яркіх, чырвоных колераў. Вось, дарэчы, у Вільні зараз таксама праходзіць рэстаўрацыя, і мы бачым, што ну нечаканыя колеры набываюць. Гэта ўсё па навуковых даследаваннях. У гэтым плане касцёл Святога Іосіфа ў Мінску, пра які калісьці пісалі, гэта добры прыклад, таму што мы не чакалі, што ён такі рознакаляровы. Я спадзяюся, што калі-небудзь дойдуць рукі да Святадухаўскага, гэтага кафедральнага сабора праваслаўнага, і мы даведаемся, што ён таксама быў каляровым. Ёсць вось добры прыклад кампраміснага аднаўлення. Гэта дом губернатора ў Мінску таксама. Калі савецкая надбудова пакінута, яна вылучана асобным колерам, але адноўлены той фасад, які быў да перабудовы, які важны для ўсіх беларусаў. Тым, ну, там адбываліся важныя гістарычныя падзеі, не будзем называць якія, але такі аўтэнтычны выгляд важны. Але гэта ўсё збольшага адбываецца ў Мінску. Здаецца, ну, просто большасць рэстаўратараў знаходзіцца тут, у Мінску. Большасць працуе тут. Тут больш заказаў, больш будынкаў, больш гісторыка-культурнай каштоўнасці. Здаецца, у Мінску больш гісторыка-культурнай каштоўнасці, чым у Гродна, таму што тут уключан не столькі гістарычны цэнтр, колькі пасляваенная забудова, даваенная забудова, ну, трошкі з мадэрнізму, але там нешта зусім такое. Ну, ёсць дзе працаваць. Але больш, канешне, негатыўных, таму крытыка гэта асноўная, мы занятак крытыкаваць, каб было лепш.
Знеслі той домік. Я так мяркую, гэта пачатак 20-го стагоддзя, канец 19-го стагоддзя. Ну, як увогуле там увесь гістарычны вось гэты цэнтр Ленінскага раёна Брэста. Для людзей, якія шараць у гэтай сферы, якія працуюць у ёй, якія больш там дасведчаныя і, ну, з цікавасцю назіраюць, яны бачаць у гэтым страту, то бок зруйнавалі дом. Ці бачаць у гэтым страту большасць грамадства? Альбо гэта знеслі дом, ну і што, вось там, ну, бывае. Гэта ж зручна, трэба ж паркоўка. Ну, вось пытанне, ці разумею ўвогуле большасць, што нешта не так адбываецца з рэканструкцыяй, з руйнаваннем, з аднаўленнямі?
Я, напэўна, некі прыхільнік элітызму, таму што лічу, што большасць людзей, што не цікавіць, яны нічога не ведаюць і не хочуць ведаць. Наша задача працаваць хоць шырокімі масамі, але ўсё ж такі арыентавацца на людзей, якія актыўныя, медыйныя, якія вырашаюць хоць нешта. Таму што я ўпэўнена, што большасць берасцейцаў просто ніколі не хадзіла па той вуліцы, у тым месцы, дзе стаяў той дом. Ніколі нават не падымала галавы на гэты будынак. Гэта не азначае, што ён не з'яўляецца каштоўным. Гэта просто вось такі абывацельскі падыход. Потым яны едуць у, я не веду, нейкую польскую вёску і кажуць, боже, як у вас тут усё захавалі, а ў нас жа такога няма. Ну, блін, ну просто выйдзі на вуліцу свайго горада, паглядзі, што ў цябе ёсць. Ты просто ніколі ў сваім горадзе не быў, ты не ведаеш, што там ёсць, ніколі не цікавіўся гэтым горадам. Таму я лічу, што, канешне, даносіць да шырокіх масаў важна, але не трэба прям ужо да кожнага там у дзверы прыходзіць і казаць, ці не хочаце вы пагаварыць пра спадчыну нашу. Таму што людзям гэта, як і ўсё на свеце, ім абсолютна не цікава. Няма сэнсу. Ёсць сэнс працаваць з людзьмі, якія чымся зацікаўлены, якія, магчыма, яшчэ не ведалі пра гэта, Але яны могуць праз цябе даведацца пра гэта, могуць даведацца пра тое, як гэта ахоўваць, што рабіць, чаму каштоўна, чаму не каштоўна, чаму можна рабіць гэта, чаму не рабіць гэта. Ну і, канешне, у нас мусіць весціся праца па прапагандзе архітэктуры. Можа, не архітэктуры, нават спадчыны. Таму што, ну, ось, напрыклад, канал спадчына, ён хоць і заяўляецца як пра архітэктуру, насамрэч, паняцце спадчыны больш шырокае, сюды ўваходзіць і манументальнае мастацтва, напрыклад. Таму што яно не аддзельная частка архітэктуры. Тапаніміка. Я бачу апошніх праектах зона аховы, што спецыялісты ўжо прапісваюць як каштоўнасць у праекты зонаховы гістарычныя назвы вуліц. Я пакуль бачу 23 такіх па гістарычных цэнтрах, але гэта ўжо некі пералом. Такого раней не было. То бок калісьці, магчыма, будзе прызнана тапанімічная спадчына Беларусі гісторыка-культурна каштоўнасць. Ось комплекс гэты. І любыя там зрухі пераименаваць, там, не ведаю, у нейкага зноў там нейкага рэвалюцыянера ці нейкага ваеннага, яны будуць прысякацца тым, што ў нас ёсць гістарычная назва на каштоўнасць, і каштоўнасць нельга знішчаць. Усё трэба прапагандаваць, даносіць, але не варта ўжо так канцэнтравацца на тым, што нехто гэтым не бачыць спадчыну. Калі ты бачыш спадчыну ў нечым, ты мусіш знайсці аднадумцаў, хто бачыць таксама, і нешта з гэтым зрабіць, калі ёсць нейкая небяспека. У нас вельмі людзі баяцца пісаць, у нас думаюць, гэта складана, нават тыя, хто мне дапамагаюць у маёй дзейнасці. Я не ведаю, чаму, але ўжо за шмат гадоў яны ўсё што баяцца самі скласці нейкую заяву ў Міністэрства культуры, ў райвыканкам. Проста напішы, што ты думаеш. Ты можаш нічога не ведаць, ніякіх законаў, проста напішы, што табе не падабаецца канструкцыя. Ты бачыш, што можа быць нейкае там, ну, нешта не тое робіцца. Можа там, куды ты дашлеш, будуць спецыялісты, якія пабачаць тыя парушэнні сапраўдныя. Яны прыедуць на будоўлю і скажуць, вы тут што-то не тое робіце, і ўсё выправіцца. Трэба быць больш актыўнымі, больш пасіянарнымі, даносіць сваю праўду да чыноўніка, таму што чыноўнікі часта не ведаюць, што для кагосьці штосьці каштоўнае, што камусьці штосьці трэба. Калі ў іх на стале аказваецца стос зваротаў здрукаваных, дзе кожны па-свойму піша не пад капірку, ось я там склаў, напрыклад, зварот, і ўсе яго скапіравалі і даслалі. Можна па-свойму піша, што ён не задаволен тым, што адбываецца на гэтым аб'екце, у яго можа нешта дрогнуць там у галаве. Ён можа пайсці да начальніка, сказаць, слушайте, людзі нам тут пішуць, ужо завалілі, задолбалі пісаць гэтыя звароты. Давайте там паглядзім, што там адбываецца. Гэта заўсёды такая праца. Яна мусіць быць хітрая. Наўпрост мы не можам перамагчы забудоўшчыкаў, чыноўнікаў. Мы можам трошкі ўздзейнічаць на іх успрыманне, можам тлумачыць. Я вось яшчэ лічу, што вельмі важна не толькі крытыкаваць, але яшчэ прапаноўваць нейкія варыянты канструкцыі. Ось калісьці таварыства аховы помнікаў распрацавала па Магілёве аднаўленне школішча. Аднавілі там толькі адну царкву. Касцёл ляжыць недзе ў зямлі, сінагогі няма, там маленькую сінагогу быццам бы трошкі паднавілі. Але калі я знаходзіўся ў Магілёве, я бачу, як гэтыя чыноўнікі былі натхнёныя вось гэтым альбомам, дзе было паказана, а як можа быць у іх горадзе прыгожа, аказваецца. На пустыры, да гэтага там было проста пустое месца каля ракі. І яны вось з гэтым альбомам, яны, пакуль ён не забыўся, яны з ім насіліся. І яны хацелі гэтага. То бок прапаганда вось мусіць быць скіраваная, можа быць, нават не столькі на людзей вось у шырокім плане, сколькі на чыноўнікаў. Просто паказваць ім, як бывае, бо яны не ведаюць, яны ў гэты не паглыбляліся, ім усё роўна. А так можна паўздзейнічаць.
Вы, уласна, мяркуеце, што паўплываць варта на людзей з актыўнай пазіцыяй, на людзей, якія, ну, там прымаюць рашэнні, то бок чыноўнікі. Ці лічыце вы, што змены ўвогуле могуць адбыцца, калі не зменіцца погляд грамадства агулам? Прыведу прыклад, тыя ж святары, якія ставяць там залатыя цыбуліны. Магчыма, гэты крок, іх гэтае дзеянне, гэта адсутнасць вось тых ведаў, што гэта там, не ведаю, безгустоўшна, гэтак эстэтычна не можа суіснаваць, гэта не адпавядае гістарычнаму выгляду і гэтак далей. Тыя ж людзі, якія ставяць там пластыкавыя вокны і абшываюць сайдынам хаты драўлянай спадчыны, якія там руйнуюць прыгажэнныя ліштвы альбо там драўлянае аздабленне, зноў ж такі драўлянай спадчыны. Ці не варта ўвогуле паўплываць якраз такі на грамадства, каб яно па-іншаму ставілася да спадчыны?
Грамадства заўсёды цягнецца за сваімі элітамі. Таму варта змяніць меркаванне эліт, скарэктаваць яго, накіраваць і за гэтымі элітамі пацягнуцца людзі. Напрыклад, мы не бачым, каб нехта з нашых вядомых людзей пабудаваў у нацыянальным стылі што-небудзь. А вось калі б пабудаваў, вось калі б яму некі архітэктар данёс, што а давайце паспрабуем вось у нацыянальным стылі што-небудзь пабудаваць. Не вось гэта рускае ўзорачы, а вось нешта такое беларускае. І ён такі, а давай. І пабудаваў бы ён некі будынак, і ўсе паглядзелі, блін, а што можна было і суперсучасны будынак нейкім беларускі нацыянальны стылі пабудаваць? І падумалі, так і я магу такое пабудаваць. Нічым не горшы, значыць, нашы гэтыя вясковыя хаты, гэта ну, не смецце нейкае, гэта нейкая каштоўнасць. Тое ж самае ў вёсках, там, дзе пачынаюць гэты сайдынг ляпіць, праз нейкі час усё будзе ў сайдынгу. Калі б нехта, ну, напрыклад, дзяржава, атрымлівала ў вельмі добрым стане нейкі будынак, дакладна такі ж, як і ўсе іншыя, але вось, напрыклад, яго статус з'явіўся, як там, не ведаю, прыклад драўлянай беларускай, беларускага дуэліста пачатку 20-го стагоддзя. І ўсім глядзелі, што, ў прынцыпе, можна і без сайдынга прыгожы домік пакінуць. Тут трэба падаваць нейкі прыклад, таму што гэтыя густы мы не зможам прыйсці вось сапраўды ў кожную хату і кожнаму патлумачыць, што так варта. Заўсёды будуць нейкія кішэні, дзе будзе адбывацца трэш. Гэта непазбежна. Але ў цэлым трэба ўплываць праз тых, хто ўспрымае гэта ўсё. Мы мусім змяняць стаўленне. Ось я вельмі не люблю, калі крытыкуюць Палац Рэспублікі ў Мінску. Таму што насамрэч гэта добрая архітэктура. У яго вельмі непрыемны ідэалагічны шлейф Савецкага Саюза ў 90-е гады. Але насамрэч гэта добрая архітэктура. І я лічу вартым пераканаць у гэтым тых, хто архітэктурай спачатку займаецца. Таму што пераважная большасць людзей, архітэктараў, яны паўтараюць як манту, вось гэта сарафаг, вось гэта ўсе наратывы, аднойчы спарожжа. Яны не ведаюць, адкуль гэта з'явіліся наратывы. Я то потым адшукаў, адкуль яны прайшлі. Яны іх паўтараюць. І вось калі змяніць наратыў пра тое, што... Нет, гэта каштоўнасць. Вось проста агучыць. Таму што часта бывае, што людзі згаджаюцца з чужым меркаваннем, то што не чуюць ніякага іншага меркавання, а ўласнага няма. Калі не чуеш, што быў саркафаг, а нехта кажа, ну, блін, гэта класная архітэктура, ён такі, можа і класная. Можа не трэба ўжо так гнаць на яе і перабудоўваць увесь савецкі мадэрнізм з гэта, сінімі шклопакетамі і бежавымі металакасетамі. Можа трэба і захаваць, можа не такая ўжо і благая. Таму ну, я проста бачу, што большасці людзей нічога ніколі не патрэбна. Яны са спадчынай сутыкаюцца, я не ведаю, калі едуць у дудуткі. Для іх вось гэта спадчына, а астатнія яны проста не ведаюць, што гэта ў прынцыпе спадчына.
Як чалавеку датычнаму да архітэктуры і архітэктурных прац, з якімі беларускімі архітэктурнымі аб'ектамі хацелася бы папрацаваць вось уласна вам?
Я б, напэўна, хацеў бы паўдзельнічаць у адбудове гістарычных цэнтраў. Мне здаецца, я, ну, то есть у мяне ёсць некае бачанне, як можна кампрамісными методами, мерами, нечто обновить, нечто не обновить, нечто покинуть, как есть, все ж таки повеличить эту простору, доброй архитектуры, обновленной спадщины. Это ж, ну, не только это обновленная спадщина, это ж площадь на самом деле. Это место, куда хочут люди приходить, где люди хочут покидать свои гроши. Это ну, новое житё для городов. Я бачу вось гэтыя незагоеныя раны ў беларускіх гарадах, гэтыя пустыя плошчы, дзе няма нічога, і нават кветкі там не вельмі растуць, і людзі не ходзяць. Я разумею, што гэта ў горадзе такога багацця, як пустая плошча, ну, быць не павінна. Плошча або карыстаюцца, або яе забудоўваюць. Пустая плошча – гэта горадабудаўнічая памылка, якую трэба выправіць.
А з такім падыходам вось аднаўленне, ну, жаданне там паўдзельнічаць у аднаўленні гістарычнай забудовы, ці ёсць некая такая ментальная блізасць да некага мястэчка, дзе гэта хацелася бы зрабіць?
Я вельмі уражаны ці расчараваны мястэчкам Бялынічы па дарозе да Магілёва. Там вось якраз знаходзіўся гэты велізарны касцёл, які ну, быў, напэўна, галоўнай святыняй у рэгіёне, там было цудатворны абраз, называлі другой Чанстаховай, туды ездзілі людзі, і потым яе пасля вайны вырашылі ў часы хрушчоўскія ўзарваць. Ну і ўзарвалі, вядома. І там яшчэ такая ну, ось, сумная гісторыя, ну, можа, не сумная, але, можа, і шчаслівая. Туды перад зносам прыехалі мастакі, і яны проста збівалі гэтымі малаткамі роспісы. збівалі ў ящикі і вывозілі іх. І на працягу, не ведаю, колькі там гадоў, яны рэстаўравалі па кавалачках, збіралі гэтыя роспісы. І зараз, па-моему, 3 фрагменты. Адзін захоўваецца ў Магілёве і 2 ў новым музеі ў Бялынічах. І мне вось здаецца, што ну, гэта такі сімвалічна, што яны засталіся. І мне здаецца, што яны мусяць экспанавацца не ў музеі, а ну, пад іх трэба аднавіць сам касцёл гэты. Там больш нічога насамрэч не засталося, у прынцыпе нічога не засталося, але хоць быў бы гэты касцёл, быў бы пункт, куды па дарозе да Магілёвы, там, напрыклад, ці не ведаю, кудысьці далей можна было заехаць, спыніцца турыстам, сфоткацца, паехаць далей. Ось, ёсць, канешне, мястэчкі, якія мне проста падабаюцца, але там няма чаго аднаўляць, таму што там ўсё захавалася. Туды не хочацца ніяк урывацца, наадварот, хочацца неяк дапамагчы, каб там тое, што пабялілі за савецкім часам, каб змыць гэтую пабелку. Ці неяк вокны замяніць, якія ўжо там такія чорныя, нічога не бачна. Ну, трошкі прывесці такі ў парадачак, трошкі жыцця дадаць. Але вось за канструкцію, напэўна, ў Бялынічах касцёла такі важны аб'ект, я думаю, што ось ён для мяне.
А гэтыя, уласна, прывабныя мястэчкі, дзе не хацелось бы нічога рабіць, а каб дапамагчы, гэта, ну, якія прыклады?
Ось гэта, мабыць, ад Навагрудка да Бераставіцы. Гэты рэгіён, ён даволі такі, ну, не мядзвежы вугал, але ён аддалены ад цывілізацыі на самай штуды, і не так проста даехаць, калі ў тебя няма машыны. Я быў вельмі ражаны мястэчкам Лунна, дайце так яна называецца, там захавалася ось гэта атмасфера мястэчка. І яно яшчэ жывое такое, і касцёл дзейнічае, і могілкі вельмі прыгожыя, і нават яўрэйскія там ёсць недзе, можна сказаць. Ну, я ось такога не бачу, таму што, звычайна, калі ты мястэчка прыязджаеш, яно такое ўжо вельмі, калі жывое, то яно ўжо вельмі пашкоджанае гэтымі еўрарэмонтамі. Ось я не люблю Слонім, затое як там зроблены цэнтр, абсалютна весь, ён абсалютна весь сапсаваны гэтымі еўрарэмонтамі. Я не ведаю, што з гэтым рабіць. Добрае месца Кобры. Ну, просто я не ва ўсіх быў, насамрэч. Тут такое ўражанне, што я, калі спадчынай займаюся, то я прямо ва ўсё Беларусі быў. Ёсць месцы, куды я просто не даезжаў ніколі і не ведаю, ці даеду. А вось Кобрын добры захаваўся, і там мала гэтага такога трэшу архітэктурнага. Што яшчэ? Пінск. Пінск, канешне, пад'ядае там сучаснасць з усіх бакоў, але ў цэлым добра ўспрымаецца. Гродна пабіты. Ну, шыра скажам, такі, ён, канешне, добры будынкі адрэстаўраны, але ён такі там, пабіты месцамі. На ўсходзе, канешне, цяжка. Там просто вынішчана было ўсё, прытым вынішалася гэта не ў вайну, а стагоддзямі. Ці перабудоўвалася, ці вынішалася, таму там, канешне, цяжкавата. Хаця Быхаў, вось цікавае месца там, канешне, і спадчына нейкая цалкам зруйнаваным стане, колькі не абяцалі, нічога не адбываецца. Але краявіды там прыгожыя, я думаю, там ёсць патэнцыял. І мне здаецца, вось гэта ўся міншчына такая вось. І гуменшчына, і гуменскі павет, ён быў вялікі, займаў шмат раёнаў цяперашніх. І мне здаецца, вось у гэтай частцы там чамусьці захавалася нейкая спадчына, і яна ўспрымаецца так цэласна. І там знаходзіцца даволі камфортна. Бо бываюць такія рэгіёны, куды ты прыязджаеш, там вось одно мястэчка, другое, і ўсе яны нейкія такія дыскамфортныя, хоць і спадчына ёсць. Не ведаю, чым магія гэтага рэгіёна, але вось ён такі прыемны. Вось успомніў месца, якое хацелася б вельмі адбудаваць, проста выратаваць, не ведаю, вынесці на ручках куда-небудзь. Гэта Дзіксна, самы маленькі горад у Беларусі. Ён абсалютна мёртвы. Ён абсалютна мёртвы. Там ён вельмі перарэджаны ў час вайны, там мала што захавалася, але ў цэлым спадчыны дастаткова, каб там нешта аднаўляць, каб ператвараць гэта ў турыстычны цэнтр на Дзвіне, але пакуль там нічога не робіцца, і толькі цудам удалося выратаваць адзін з будынкаў пад знос, які шоў. Ну, просто мясцовыя чыноўнікі не бачылі ў ім ніякай каштоўнасці, падумаеш, нейкае казначэйства, ну. Там дах прыцякае, ніхто нічога не робіць, мы просто яго знесем. Ну, давялося праз мінкультуру, дзякую Богу, яны неяк паўплывалі, і гэтыя будынкі былі ўнесены, ну, не ў спіс дзяржаўны, но хаця б нейкі генплан, як каштоўная забудова, і быццам бы абяцалі, што не знесуць. Але, ну, абяцанне ў Беларусі гэта такая рэч, пакуль паперкі не будзе, абяцанне нічога не значыць.
Владислав, ёсць фінальнае пытанне. Шмат гадоў займаецца ахоўніцкім актывізмам. Вядзеце тэлеграм-канал спадчына, дзе па сутнасці займаецеся асветай. І тут пытанне такое відавочнае, што вас матывуе гэта рабіць, бо па сутнасці можаш нічога не рабіць. І навошта ўся гэта грамадская дзейнасць робіцца?
Блін, з матывацыі гэта складанае пытанне, таму што я не толькі гэтай дзейнасцю займаюся, я яшчэ, напрыклад, Вікіпедыяй займаюся актыўна шмат гадоў, і мне здаецца, мне проста падабаецца рабіць нешта карыснае за проста так. Гэта па-першае, па-другое, для мяне проста архітэктура гэта важная частка, і, ну, я бачу, што я магу нешта зрабіць. Няхай там мне 10 разоў адмовіць у нечым, але на 11 раз ўсё ж такі неяк мая прапанова ці скарга яна праб'ецца праз гэтае чыноведства, праз бюракратыю і нешта зменіцца. І тут яшчэ, мабыць, нейкая спецыфіка такая асобы, што я ніколі не адчайваюся. Ось, мне здаецца, гэта важна заўсёды. Нешта не атрымліваецца, но атрымаецца наступны раз. Ну, я не бачу такога прычыны, каб ось атрымаць адмову там і цалкам скласці рушкі. І ў гэтым плане, мне здаецца, я выбешваю ўсіх гэтых чыноўнікаў, якіх дзяўблю зваротамі, таму што яны думаюць, боже, ну ўжо, типу, ну ўжо спыніся пісаць. Не памятаю, ну, праз знаёмых мне адзін чыноўнік перадаваў, што, типу, скажите своему мальчику, чтобы он как-то меньше нам писал, потому что мы не успеваем отвечать на его вопросы. Ну, я так порадовал, думаю, ну, принамсі, мяне там запомнили в этом месте. Ось. Тому важно, ну, неяк верить у лепшее, быть оптимистом, что нават калі у найгоршыя часы, я думаю, что все будет, нават калі мы шмат что страцим, я думаю, мы шмат что сможем захавать.
З гэтай размовы кожны зробіць свае высновы. Аднак са свайго боку вызначыў слушную думку Владіслава, што спадчына надта важная менавіта для нацыі. Таму калі ў чарговы раз нехта вырашыць перабудаваць гістарычны аб'ект, змяніўшы яго выгляд і інтэр'еры на свой густ, то варта разумець, што гэтым спадчына псуецца і часам яна ўвогуле губляецца, а гэтак не павінна быць. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Спасылка на суполку спадчыны і на соцсеткі Владіслава будуць у апісанні. У апісанні таксама будуць спасылкі на тое, як падтрымаць праект Вандра. Падтрымка досыць важная частка працы, бо праз яе з'яўляецца матывацыя. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!